እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ ስቱድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
ሰማዕቲ ከመይ ኣለኹም? ፀጋጥዕናኹም ከመይ ኣሎ? ሕና እግዚኣብሔር መስገን ፅቡቅ ኢና ዘለና። ሎሚ ኣብ ቃል ኣምላኽ ጊዜና ንሪኦ ሓሳብ ኣበይ ዝርከብ ኣብ ዕብራውያን 12 ካብ ሓደ ጀሚሩ ክሳብ 2 ዘሎ ኢና ነንብ ማለት እዩ። ሎማዓንቲ እሱ ሓሳብ እዚ ሓበይና ክንርኢና ዕብራውያን ምዕራፍ 12 ካብ ሓደ ጀሚሩ ክሳብ 2 ዘሎ ብሓደ ነንብብ ኢና። ከምዚ ይብል፣ ምእንቲ እዚ ንሕና ድማ ብክንዲዚ ዝኣክል ደመና ምስክር ተኸቢብና ከሎና ንኹሉ ዝኸብደናን ነቲ ዝፀብቀና ሓጢኣትን ነርሕቕ። በቲ ኣብ ቅድሜና ተሓንፂፁና ዘሎ መቀዳደሚ ከዓ ብትዕግስቲ ንጉየ ይብል። ክደግሞ እየ፣ ምእንቲ ንሕና ድማ ብክንዲዚ ዝኣክል ደመና ምስክር ተኸቢብና ከሎና ንኹሉ ዝኸብብ ነቲ ዝፀብቀና ሓጢኣትን ነርሕቕ። በቲ ኣብ ቅድሜና ተሓንፂፁና ዘለዎ መቀዳደሚ ከዓ ብትዕግሲ ንጉየ ይብለና ማለት እዩ። ምንቲ ንድዚ ዝኣክል ደመና ተኸቢብና ክብለና ከሎ ከም ትፈልጥዎ ዕብራውያን መፅሓፍ ምዕራፍ 11 ናይ ጀጋኑ ናይ እምነት እዩ ዝዝርዝረና። ካብ ኣብርሃም ጀሚሩ፣ ካብ ኖህ ጀሚሩ፣ እኒ ሳምሶን፣ እኒ ባራቅ እናበለ ነገስ ነገስታትን ኩሎም ናይ እምነት ጀጋኑ ይዝርዝረልና እዩ ሞ ካብኡ ቀፂሉ እዩ እንግዲህ ክንዲዚ ዝኣክል ደመና ተኸቢብና ኢና ዘለና ዝብለና እሞ ሎሚ ንሪኦ ኣርእስትና ዝብለና እንታይ እዩ? ጉያ ክርስትና እዩ ልብል ጎያ ክርስትና ብዝብል ኣርእስቲና ሃቢርና ክንርኢ ንዛ ሓፃር ግዜ እግዚኣብሄር ለምህረና ነገር ካብዚ ሃቢርና ክንምሃር ኢና። ኣቀደምና ግን ሕፂርና ፀሎት ክንገብር ንደሊ መንፈስ ቅዱስ ምእንታን ከምህረና እቲ ቃሉ ክገልፀልና ንሕና ከዓ በቲ ዝተቐበልናዊ ቃል ከዓ ሃቢርና ክንኸውን ረድኤት መንፈስ ቅዱስ ቀዲምና ንልምን ማለት እዩ ንፀሊ። እግዚኣብሄር ኣምላኽና ደጊምና ነዚ ግዜን ሰዓትን ነመስግነካ ኣለና። ኣቦና መድኒና ጎይታና የሱስ ክርስቶስ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብ ቅድሚኻ ኣለና። ክርስትና ከመይ ከም ዝኸይድሎ ካባኻ ዝተሰወረ ነገር የለን። ልብን ኩላሊትን ናይ ወዲ ሰብ ትምርምር እግዚኣብሄር። ብቢ ዘለናዮ ልብና ኩላሊትና ኩሉ መርሚርካ ናብቲ ናትካ ቅድስና ክትፅውዐና ንልምነካ ኣለና። እቲ ንጎዮ ጉያ ክርስትና ከዓ ናይ ፅድቂ ናይ ሂወት እግዚኣብሄር መሳኻ ንዘለኣለም ናብ ንነብረሉ ገዛ መብፅሒ ክኾነና ንልምነካ። ሰማዕቲ ኣብ ዘለዎ ቦታ ጎይታ ባርኮም። ፀላኢ ብዝተፈላለየ መንገዲ ዘምፅኦ ፈተናታት እግዚኣብሄር በዓልና መሪፅና ዝዓተናዮ ፈተናታት ዝተፈላለየ እግዚኣብሄር ኣብ ሂወትና ተወጣጢኑ ዘሎ ኣሰራርሓ ክፉእ ንስኻ በዓልካ እናሰርካዮ ስለ ዘለካ ሕዚ እውን እቲ ዝተረፈ ኩሉ ነገር ከዓ ሰቢርካ እግዚኣብሄር ረሃዋን ሰላምን ዕረፍትን ክትህበና ተስፋ ስለ ዝሃብካ እናተመስገን። እግዚኣብሄር ኣምላኽና ክዚ ግዜ እኳ ስለዘይሓደግካና ስለ ምሕረትካ ስለዘይገደፍካና ምሳና ስለ ዝኾንካ ጎይታ ሰብ ይርስዕ እዩ፣ ሰብ ይገድፍ እዩ፣ ሰብ ንሰብ የጭንቕ እዩ፣ ሰብ ንሰብ ይሰጉጉ ይቀትል የጥፍእ እዩ። እግዚኣብሄር ግን ከም ሰብ ዘይኮንካ ንህዝብኻ ትዝክር ዘትብ ስለ ዘለኻ ትርኢ ስለ ዘለኻ ኣብ ዘለዎ ቦታ እግዚኣብሄር ኣብ ዘለዎ ምንቅስቃሳት ኩሉ በዓልካ ትሓልፍ ስለ ዘለኻ ልዕልና ንኣኻ ይግባኣካ እግዚኣብሄር፣ ክብሪ ንኣኻ ይግባኣካ፣ ምስጋና ንኣኻ ይግባኣካ፣ ውዳሴ ኣምልኾ ስግደት ኩሉ ካባና ካብ ዘይኮነ ነገር ካባኻ ብዝኾነና ነገር እግዚኣብሄር ኣብ ዘይከኣልናዮ ነገር ኩሉ ስለ ዝኽኣልካልና ኣብ ዘይንሓልፎ ነገር ኩሉ ስለ ዝሓለፍካልና ጎይታ ሕዚ ከዓ እቲ ንሰብ ክሓስብ ከስተንትን ከስተብህል ኣዝዩ ዝኸበደ እሞ ኣብዚ ምድሪ ከለና ብዝበፅሕ መከራ ኩሉ ሓቢርካና ተሓልፍ ስለ ዘለካ ተመስገን። እሞ እግዚኣብሄር ኣብ መንግስትኻ ከዓ ዘክረና ሰማዕቲ ኣብ ዘለዎ ቦታ ኩሎም ባህርኮም ቀድሶም ናብ መንግስትኻ ኣብቃዮም ብሽም ወድኻ ጎይታና መድኒና የሱስ ክርስቶስ ኣሜን። ሕራይ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ እሞ ሕዚ ከምቲ ዘንበብናዮ ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 12 ካብ ፍቕዲ ሓደ ጀሚርና እስካብ 2 ዘለው ሓሳብ ክንርኢ ፀኒሕና። ብዙሕ ግዜ ዓድና ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ነዊሕ ርሕቐት ጉያ ዝጎዩ ብዙሓት ፍሉጣት ሰባት ተፍሪ ዓዲ እያ ኢትዮጵያ ማለት እዩ። ኢትዮጵያ ኣብ ኣትሌቲክስ ካብ ኣበ ብቂላ ዝበሃል ብጥራሕ እግሩ ማራቶን ጎዩ ካብ ዝፀዓረ ሰብ ጀሚራ ክሳብ ማሞ ወልዴ፣ ሙሩፅ ይፍጠር፣ ደራርቱ ትህሉ፣ ቀነኒሳ በቀለ፣ ጥሩነሽ ድባባ፣ ለተሰንበት ጊደይ ከምኡውን ካልኦት ፍሉጣት ዝኾኑ ኣትሌትሳት ኣብ ኣደባባይ ናይ ዓዲ ሽም ዘፀውዑ ብዙሓት ዘለዎ ዓዲ እያ ኢትዮጵያ ዓድና ማለት እዩ። እዚኦም ሽም ከፅውዑ ከለው ናይ ኢትዮጵያ ባንዴራ ሒዞም ካብ ለብልቡ ከለው ኣብኡ ካይዶም ክስዕሩ መሰረታዊ ዝኾኑ ነገራት የድልዮም እዮም። ስለዚ ጳውሎስ እንታይ ይብል ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ 9:24 ብዛዕባ ጉያ ይዛረብ። ምክንያቱም እሱ በቲ ሽዑ ግዜ ኣብ ሮም ተፈላለዩ ኦሎምፒካት ነይሮም ካብኡ ከዓ ኣብኡ ከዓ ዝጎዩ ሰባት ነይሮም እዮም ኣብ ናይ ጳውሎስ ግዜ ዋሎ ማለት እዩና። ድሓር እቲ መፅሓፍ ክፅሕፍ ከሎ ምስቶም ዝጎዩ ኣተሓይዙ ፅሒፉ ነይሩ ከምዚ ይብል ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 9:24 ኣብቲ ስፍራ ቅድድም ዝቀዳደሙ ኩላቶም ከም ዝጎዩ ነቲ ዓስፊ ዓወት ግና ሓደ ከም ዝወስዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም ንስኻትኩም ምእንቲ ክትረኽብዋ ከምኡ ጉየዩ ይብለና ማለት እዩ። ንስኻትኩም ምእንቲ ክትረክብዋ እንታይ ክንረክብ ኢና ጉየዩ ዝብለና ዘሎ ጳውሎስ እዚኣብዚ ቦታ እዚ ምስ ስፍራ ቅድድም ዘለዉ ጉያ ክርስትናና የወዳድር። እቲ ክርስትናና ከምኡ ስለ ዝኾነ ቀዲምኩም ተግበሩ ምእንቲ እቲ ዝውሃብ ዓስቢ ክትረክቡ ሲ ጉየዩ ይብለና ማለት እዩ። ቀፅሎኡ ከዓ ክንርኢ ከለና ኣብ ቁጥሪ 5 እቲ ዝቃለስ ዘበለ ብኩሉ ነገር መጢኑ ነፍሱ ይገትእ እዩ፣ እዚኣቶም ነቲ ዝሓልፍ ኣክሊል ምእንቲ ክቕበሉ እዮም፣ ንሕና ግና ነቲ ዘይሓልፍ ይብል ማለት እዩ። እሶም ኣብ ጉያ ቦታ ዝጎዩ ጎየይቲ ኩሎም እንታይ ገብሩ ይብለኩም መሲልኩም? እዚኣቶም ሲ እቲ ዝሓልፍ ኣክሊል ክቕበሉ እዮም፣ ምድርን ኣብ ውሽጣ ዘለዎ ነገር ኩሉ ክሓልፍ እዩ ዝብል እቲ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ግን ንዘለዓለም እንታይ ይገብር እዩ ንዘለዓለም ይነብር ይብል ቃል እግዚኣብሔር እና ነቲ ምድራዊ ነገር እቲ ኣክሊል ሂወት ስተዘይኮነስ ኣክሊል ናይ ስጋ ንክቕበሉ ክንዳየናይ ከም ዝዳለዩ ከም ዝለፍኦ ከም ዘለዎም ነገር ኩሉ ፅንቅቕ ኣቢሎም ሓይሎም ከም ዝጥቀሙ እዚ ስፍራ እዚ ይነግረና እዚ ቦታ እዚ ይነግረና ማለት እዩ። ሕዚ ካብዚ ፅሑፍ እዚ ጳውሎስ ካብ ዝበሎ ካብቲ ኣብ ኣሽቅዲ ድንቦ ቦታ ዝሽቀዳደም ሰብ ዓስቢ ኣወቶም ክረኽቡ ሲ ሓደ ሰብ እዩ ክረክብ ግን ክንደይ ኮይኖም እዮም ልጎዩ ብዙሕ ግዜ እዚ ክንሪኢ ከለና ኣብ ሜዳታት ክጎዩ ክሉ ጎይቲ ክንሪኢ ከለና ብዙሓት ብፍላይ ክጅመር ከሎ ብዙሕ እዩ ልጅምር ኣብቲ መወዳእታ ዝውድእ ግን ተወሰነ እዩ። ካብቲ ዝውድእ ዋላ ሲ እቲ መጀመርያ ዝወደአይ እቲ መወዳእታ ዝወደአይ ሲ ሓደ ይኮነ ይትሽልማቱ እቲ ኣክሊል ዝቕበል ስና መጀመርያ ዘበለ እዩ ዝውሃቡ ሜዳላታት ኣሉ እቲ ሜዳልያ እቲ ኣክሊል ስና መጀመርያ ዋላ ካልኣይ ሳልሳይ ዝወፀ ሰብ ኳስ ክንዲቲ መጀመርያ ይኮን ማለት እዩ ኣክሊል ንክቕበል ዓሊሙ ንዝጎይ እቲ ናይ መጀመርያ እዩ እቲ ኣሸናፊ እቲ ከዓ ሳዕራይ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ማለት እዩ። ካብዚ ነገር እዚ እግዚኣብሔር ዘምህረና ሰለስተ ነገር ክንማር ኢና። እቲ ናይ መጀመርያ ጉያ ሽልማት ኣለዎ፣ ጉያ ዓስቢ ኣለዎ፣ ጉያ ዝውሃብ ኣክሊል ኣለዎ፣ ዝውሃብ ሜዳልያ ኣለዎ፣ ዝውሃል ወርቂ ኣለዎ፣ ዝውሃብ ገንዘብ ኣለዎ። ስለዚ እዮም እቶም ጎይቲ ዝክጎዩ ንርኢ ማለት እዩ። ሕዚ ከም መዳለይቲ እዩ ግን ምናልባት ኣብ ካዲኡ ንእሽተይ ቅርሺ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ ኣብቲ ሓደኻ ዓብይ ሂወትካ ዝልውጥ ነገር ክረክብ ትኽእል ኢኻ ግን ኣብ ዝኾነ ይኹን ከምቶም መዳለውቲ እንታይ እኒአው ዓስቢ እኒአዎ ማለት እዩ፣ ሽልማት ኣለዎ ማለት እዩ። ስለዚ ንኡ እዩ እቶም ኣትሌታት እንታይ ይገብሩ ልምምድ ክለማመዱ ከለው እቲ ዝገጥም ሽንጥሮ ንታሕቲ ንላዕሊ ኣቐብ ይወፁ ሜዳታት ዝተፈላለዩ ነገራት ከቢድ ዝኾነ ኣየር ክኸውን ይኽእል እዩ ከበድ ዝኾኑ ነገር ኣብ ሂወቶም ይሓልፉ። እዚ ኩሉ ዝሓልፉ ግን እንታይ እዩ ነቲ ከቢድ ዝኾነ ነገር እናሓለፉ እቲ ዓብይ ኣብ ቅድሚቶም ዘሎ ሽልማት ስለ ዝፅምቱ እዮም ማለት እዩ። እሞ ናይ ክርስቶስ ዝዓበ ሰብ ኣብ መወዳእታ እንታይ እኒአዎ ዝውሃቦ ዓስቢ ኣለዎ። እዚ ዓስቢ እዚ እንታይ መሲልኩም ንዘለዓለም ምስ ጎይታና መድሃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ብሓጎስ ብምስጋና ብራህዋ ብሰላም ምንባር እዩ። ዝኸበርኩም ደቂ እግዚኣብሔር እዚ ኣይናፈቅኩም ዶ? ሰላም ዶ ኣይናፈቀኩም? ሓጎስ ዶ ኣይናፈቀኩም? ረሃዋ ፍስሓ በቃ ኩሉ ሻዕ ብክያት ዘይብሉ ጫውጫው ዘይብሉ ሓዘን ዘይብሉ ቦታ ኣይናፈቀኩም ኢዶ ብዚ ግዜ እዚ እሞ እቲ ጉያና ብትግዕቲ ንጉየ። እዚኦም ጎይቲ እቲ ዝመፆም ፀገም ኩሉ እንታይ ገብሩ እናጣሕሱ እዮም ዝኸዱ ገለግለ ግዜ እንደም ካብዓቅሞም ላዕሊ ኮይኑ ገለ ሓደ ግዜ እንታይ እዩ ገጢሙ ሓደ ጎያይ እቲ ኣየር ንብረታዊ ኣብቲ ዝኸዱ ዓዲ ክጎይ ከሎ እቲ ኣየር ብጣዕሚ ሙቀት ካብ ምዃኑ ዝተላዓለ ከቢድ እዩ ኮይኑዎ ከቢድ ኣዝዩ ከቢድ ግን ዋላ ከቢድ ዋላ እንተኾነ እንታይ እዩ ዝጥምት እዚ ጎያይ ሱ እታ ና ቅድሚት ዘላ ሽልማት ስለ ዝጥምት ንታ ዓስቢ ክወስድ ስለ ዝጥምት ነፍሱ ስካብ ዝእዝዞ ነፍሱ ስካብ ዝፈቅዶ እቲ ጉያ ክጎይ ግድን እዩ ነይርዎ ማለት እዩ። ቁሪ እኒኦ ነፋስ ኣሎ ለይቲ እንተሲኦም ብቁሪ ብነፋስ ብዝናብ ብዝተፈላለየ ናይ ለውጢታት ኣየር ልምምድ ይገብሩ እዮም ኣትሌታት ጎይቲ። ንምንታይ ሲ እቲ ንቅድሚት ዝስዕርዎ ዝርእዎ ዓስቢ ስለ ዘለዎም እሱ ስለ ዝርአዮም ናሎሚ ከከም ኣቕሙ የተኣናግድዎ ማለት እዩና ልክዕ ከምኡ ሓና ከዓ እቲ ዝመፀና ኣብ ሂወትና ዝመፅእ ፈተናታት ኣብ እግዚኣብሄር ተኣማሚና ንኣምላኽና ካብ ኣሙናት ኮይና ክንሓልፍ ይግባእ ማለት እዩ። እሞ እንታይ ይብለና ኣብ ራእ ዮሃንስ ምዕራፍ 2 ፍቕዳ 10 እስካብ ሞት ስታይ ድኾን እሙን ኹን እሞ ኣነ ኣክሊል ሂወት ክህበካ እየ ይብለና ራእ ዮሃንስ 2 እስቲ ናንብቦ ኣብ መወዳእታ ከባቢ ፍቕዳ 10 ኮይኑስ 2 ፍቕዳ 10 ኮይኑስ ኣብ መወዳእታ ከባቢ ከምዚ ይብል ክሳዕ ሞት እሙን ኹን ኣነ እውን ኣክሊል ሂወት ክህበካ እየ ይብል ማለት እዩ። ስለዚ ሞት ይኹን ሂወት ሓዘን ይኹን ሽግር መከራ ስቃይ ካብቲ ፍቕሪ ክርስቶስ ክፈልየና የብሉን። ምክንያቱም ዓስቢ ኣለና። ዓስብና ከዓ እቲ ዝኣምነኒ እንተ ሞተ እኳ ስታይ ኮውን እዩ ህያው እዩ ይብለና ቃል ኣምላኽ። ሞትና ኣይንተርፍን፣ ክርስቶስ ሞይቱ ኣይተረፈን ማለት እዩ። ስለዚ ተሲእና ምስኡ ንዘለዓለም ክንነብር ቦታ ኣዳልዩና እዩ ዘሎ። ስለዚ ጉያና ብትዕግስቲ ብፅንዓት ንጉየይ እዚ ሓደ እዩ ማለት እዩ። ካልኣይ ከዓ እቲ ጎያይ ሰብ ርእሱ ይገትእዎ ዶ ርእስኻ ወይ ከዓ ርእስኻ ምግታእ ዝበሃል ማለት እዩ። ርእስኻ ምግታእ ሕዚ ጎያይ ሰብ ከም ድላዩ ኣይበልዕን፣ ከም ድላዩ ክድቅስ ኣይክእልን። እቲ ዝበልዖ ነገር ነቲ ጎያይ ነቲ ዝጎዮ ጉያ ነቲ ዝዓለሞ ዕላማ ዘብፅሑ ክኸውን ኣለዎ፣ ውፅዕተማ ክገብሮ እኒዎ፣ ፍረ ዘለዎ ክኸውን እኒዎ። ስለዚ ዝበልዖ ነገር ይመርፅ ማለት እዩ። ዘይጠቅም ነገር ኣይበልዑን፣ ዘይጠቅም ነገር ኣይሰትዩን። ስለዚ ዘይጠቅም ነገር እንታይገብሩ? ዋላ እንተደልዮም ዋላ ውሽጦም እናደለየ ዋላ ውሽጦም እናፍቀረ እዚ ነገር ክገድፉ ግድን እዩ ማለት እዩ። እንተዘይኮይኑ ውፅኢቲ ውፅኢት ሰዓርቲ ክኾኑ ኣይኽእሉን ማለት እዩ። ስለዚ ነቲ ኣብ ቅድሚኦም ነገር ዘሎ ነገር በቲኾም ሰንጢቖም ስዕሮም ንክወፁ ነፍሶም ክገትኡ እኒዎም። ቴምፐራንስ ዝበሃል እዚ ርእስኻ ምግታእ፣ ሸውሃትካ ምግዛእ፣ መንነትካ ምግዛእ ማለት እዩ። ዘድልየካ ስጋ ዘለዎ ዘበለ ስግኦም ሃበኒ ዝበሎ ነገር ኩሉ ናብ ውሽጦም እእት እዩ። እቲ ዝጠቅም ንኦም ነቲ ዕላምኦም ዝጠቅም ነገር ጥራዮም ናብ ውሽጦም ዘእትዩ ማለት እዩ። ብዙሕ ክድቅሱ ይደልይዎ ዶ? ብዙሕ ክድቅሱ ይደልዩ ኮን እዮም። ግን ለይቲ ተሲኡ ለይትን ቀትሪን ተሲኡ እንተዘይተለማምዱ ሰብ እዚ እዛ ሰብ እዚኣ ወይ ጓልትኾን ወዲ ክስዕሩ ኣይክእሉን። ስለዚ እንታይ ገብሩ እኒኦዎም? ካብቲ ድቃሶም ለ ከሽርፉ እኒኦዎም። ስለዚ እንተዘይኮይኑ ግን እንታይ ይኸውን? እዚ ውፅኢት ወይ ከዓ ዝሓስቦዎ ነገር ኣብ ሓደጋ ይወደቕ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ሓና ከዓ ኣምላኽና ንኣምን፣ ኣብ ኣምላኽ ንውከል፣ እግዚኣብሄር ኣቦና ኢልና ንፅውዕ ደቂ እግዚኣብሄር። ገለገለ ግዜ ሰባት የባጭዩልና፣ ገለገለ ግዜ ሰባት ኣብ ልዕሌና የእንድሩ። ሽዑ ካብ ኣፍና ክፉእ ኣይውፃእ፣ ክንሃድግ ከምቲ ኣብ መፅሓፍና ዘለዉ ዓበይቲ ነቢያት ሃዋርያት ዝገበርዎ እግዚኣብሄር ኣይፈለጡን እሞ የቕረይ በሎም ዝብል ፀጋ እግዚኣብሄር ክበና ነፍስና ክንገዝእ ከም ዝግባኣና ይዛርብ። ኣብ ጅባና ገንዘብ ስለ ዘለዎ ጥራሕ በቃ እቲ ዘድልየና ኩሉ ገዚእና ክንበልዕ እውን የብልናን። ንምንታይ ሲ ንስኻትኩም ሲ ቤት መቅደስ እግዚኣብሄር ይኹም ይብለና ማለት እዩ። ኮይኑ ግን ዝጎድእ ነገር እናፈለጥና ዝጎድእ ነገር ነፍስና ዝጎድእ ነገር ኮይኑ ላለ እናፈለጥና ገንዘብ ስለ ዘለና ብቻ ጥራይ እናገዛእና እንበልዖ እናገዛእና ንሰትዮ እንተኮይና ግን ንእግዚኣብሄር እሙናት ኮይና እስካብ መወዳእታ ክንቅፅል ኢና ምባል ዋጋ የብሉ ማለት እዩ። ስለዚ ናይ መወዳእታ መብፅሒና ብብመዓልቱ ብብሰዓቱ ብብደቂቁ ብንገብሮ ምርጫ ዝተወሰነ እዩ ማለት እዩ። ሕዚ ወዲቕና መሲሉ ክተሰምዑና ሕዚ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልብና ኦ ወደይ ወዲቅካ ኣለኻ ጓለይ ወዲቅካ ኣለኺ ኢሉ ዝፅውዐና እንተኮይኑ ናብቲ የቕረናብ ዝብል ኣምላኽና ንምፃእ ንስሓ ንእተው ካብኡ ሂወትና ነስተኻኽል። ምክንያቱም እግዚኣብሄር ማሃራ እዩ፣ እግዚኣብሄር ይቕራይ ባህላ እዩ፣ እግዚኣብሄር ግዜ ከለው እንታይ ገብረና ይፅውዐና እዩ ናብቲ ናቱ ሓሳብ ናብቲ ናቱ ትልሚ ማለት እዩ። ስለዚ ርእስና ገቲእና እዚ ጉያ እዚ ክንጎይ ይግባአና ማለት እዩ። ካብቲ ጥፋኣት ክንምለስ ጎይታ ክረዳእና ክንምሃር ይግባአና። ካብ ሙሴ ሓደ ትምህርቲ ክንወስድ ኒአና። ሙሴ ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ክንርኢ ከለና ነቶም ጀጋኑ እምነት ኣብዚ ዝርዝር ናይ ዕብራውያን 11 መፅሓፍ መልእክሲ ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ብዛዕባ ሙሴ ከምዚ እዩ ተመስኪሩሉ ከምዚ እዩ ተመስኪሩሉ ነንብቦ እስኪ ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ፍቕዲ 25 ከምዚ ይብል፣ ካብ ግዚኡ ብሃጢኣት ባህ ዘብሎስ ምስ እዚ ኣምላኽ ደኣ መከራ ክፀግብ ሓረየ፣ ናብቲ ዓስፊ ጠመተ እሞ ካብ መስገብ ግብፂ ነቲ ፀርፊ ክርስቶስ ኣዝዩ ብዙሕ ሃብቲ ገይሩ ቆፀሮ ይብል ማለት እዩ። ሙሴ ምስ ተወልደ ወለዱ ፅቡቅ ሒፃን ምዃኑ ርኦም ብእምነት 3 ወርሒ ሃብእዎ። ኣዋጅ እቲ ንጉስ ኣይሃፈሩን። ሙሴ ምስ ዓበየ ወዲ ጓል ፈርኦን ከይበሃል ብእምነት ዓበየ እሞ ካብ ንግዚኡ ብሃጢኣት ባህ ዘብሎስ ምስ ህዝቢ ኣምላኽ ደኣ መከራ ክፀግብ ሃርየ፣ ናብቲ ዓስቢ ጠመተ እሞ ካብ መስገብ ግብፅስ ነቲ ፀርፊ ክርስቶስ ኣዝዩ ብዙሕ ሃፍቲ ገይሩ ቆፀሮ ይብለና ማለት እዩ። ስለዚ ነፍስና ከም ሙሴ ክነለማምድ ካብዳ ንጉስ ንግስና ዘለው ፅባቐን ተረፍ ኩሉ ካብ ዝመልአ ምስ ህዝቢ እግዚኣብሔር ተሒሸኒ ባህርነት ይሕሸኒ መከራ ይሕሸኒ ኢሉ ከም ዝመረፀ ኢና ንሪኢ እሞ ኣብ ሂወትና ኣብ ንኻዶ መንገዲ ነብስና ገቲኢና ኣእምሮና ገቲኢና መንገዲና ገቲኢና ክንካይድ እዚ ሓደ ይነግረና። እቲ ሳልሳይ ሓሳብ እቲ ጎያይ እንታይ ገብር እኒሄዎ እቲ ጉያ እንታይ ገብር ክውድእ እኒሄዎ ዓስቢ ክረክብ እንተኾን ዝኾነ ይኹን እቲ ናይ መወዳእታ ደቂቀ ደቃይቅ ዋላ ይኹን ዙርያ መላሽ ካይዱ 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 እንትምንም ለፍውሲታ ጉያታ ክውድ እዩ ንምንታይ እቲ ጉያይ ክንደይ ወፁ ቀዳማይ ካልኣይ ሳልሰ ዋላ ሪጋ ክሕዝ እንተኮይኑ እቲ ጉያ እንተወዱ እዩ ኣብ ማእኸል ተተሪፉ ወይ ኣይኽእልን እዩ እቲ ነቲ ሽልማት ነቲ ዝሃቦ ዓስቢ ክረክብ ኣይኽእልን ማለት እዩ እንተዘይወድኡ ግን ታይ ገበች ታይ ባል ኣቋርፁ እዩ ልባል በይ ካሊእ ዓስቢ ክረክብ ኣይኽእልን እዩ ማለት እዩ ገለገለ ጎይስሳ ይገብሩ ቆፈዛት ኮይኑ ኣብትና ቅድሚት ይኸዱ ሞ ኣብ መወዳእታ ከባቢ እናደኸሙ ኣብ መወዳእታ ብስሩቲ ካብቲ ጎያሳ ይገብሩ ይወፁ ይቋርፁ ማለት ስለዚ ገለ ጉያ ኣቋርፁ እዩ ዝበሃል ብዙሕ ግዜ ዓድና ዝጎዩ ጎይቲ እውን ገለ ካብ ሜዳ ኣቋርፁ ወፅኡ ክበሃል ሰሚዕና እዩ ስለዚ ኣቋርፁ እዩ ዝበሃል እበ ወዲኡ ኣይበሃል ስለዚ ጉያ ዝጎይ ሰብ ክሽለም እንተኮይኑ እንታይ ኮንነዎ ክውድእ ኣለዎ ማለት እዩ ጎበዝ ክበሃል እንተኮይኑ ክበረታትዕ እንተኮይኑ ክሽለም እንተኮይኑ እንታይ ክገብር እኒዎ ክውድእ እኒዎ ስለዚ እስካብ መወዳእታ ጉልበቱ ትንፋሱ መጢኑ ማለት እዩ መጢኑ ዝጎየ ከምኡውን ዝሰዓረ እቲ ዕድል ይረክብ ዝተዳለወ ሽልማት ይረክብ ማለት እዩ ምናልባት ሕናለ ናይ እምነት ጎዕዞና ምናልባት ሓደሓደ ግዜ ሞቂሉና ብሞቃስ ንጅምር ኮይኑ ግን ኣብ ማእኸል ብዝኾነ ሰይጣን ፈተናታት እያ ምፅሞ ኣቋሪፅና ካብ መንገዲ እግዚኣብሄር ከይነካድ ኣምላኽ ይሃለወና ንምንታይ ሲ ኣብ መወዳእታ እቲ ናይ እምነት ጉዕዞና በቃ ብውዒ ጀሚርና ሲ እስካብ መወዳእታ ከበፅሓና ላዝሓለ ናብ በረት ተቐይሩ ካብ ኣምላኽ ከይፈለየና መማዓልቲ ኣርስና ክንፍትሽ ይግባአና ማለት እዩ ምክንያቱም ጀሚሮም ዝቐረዩ ብዙሓት ኣለው ዝኸበርኩም ስድራ እግዚኣብሄር ስለዚ ካብቶም ጀሚሮም ኣብ መንገዲ ካብ ዝቐርዩ ሓዲኦም ከይንኾን ብብማዓልቲ እናጸለና ቃሉ እናንበብና ከመጌርና ከም ንጎይ እቲ ዝነግረና ነገር ንካልኦት እውን እግዚኣብሔር ዝሃበና ጸጋ እናካፈልና ንቅድሚት ንጉየ በዚ ኩሉ ግን እቲ ናይ ዕብራውያን መፅሓፍ እንታይ ብል ዕብራውያን 12 ናብቲ ሕብረት ኒዕቁ ስለዚ ኣብ ቅድሚኡ ዘሎ ሓጎስ ኢሉ መስቀል እተዓገሰን ኣብ የማን ኣምላኽ ተቐመጠን ጀማር እምነትናን ደምዳሚኣን የሱስን ንፀምት ብል ክርስቶስ የሱስ ኣብ ቅድሜና ወዩ እቲ ጉያ ውድእዎ እዩ ብከቢድ ፈተና ሰብ ኮይኑ ወሪዱ ከም ሰብ ተፈቲኑ ሓሊፍዎ ብዘይ ሓጢኣት ንኩሉ ከምቲ ካማና ተፈቲኑ ግን ስዒሩ ሓሊፉ እዩ እሞ ናብቲ ዘማሪ እምነትና ከምኡውን መደምደመያ ዝኾነ ክርስቶስ እናረኣና ናብቲ ናይ መወዳእታ ዘሎ ናይ ጉያ ቦታ ክንበፅሕ ንክንጎይ እግዚኣብሔር በዚ መንገዲ እዚ ክረዳእና እዩ ሰባት ክንርኢ ከለና ኩነታት ክንርኢ ከለና ወድያውታይ ንገብርያ ንወድቕ ኢና ክርስቶስ ጥራይ እናረኣና ግን ንቅድሚት እንተጎይናት ይኮን እዩ ክንስዕሮ ኢና ማለት እዩ ምክንያቱም ኣብኡ ዓበር የለን ኣብኡ ሓጢኣት የለን ኣብኡ ስዕረት የለን ኣብኡ እርኩሰት የለን ሰብ እንተርእና ግን ሰብ ብዙሕ ብብዙሕ ነገር ዝረስሐ እዩ ድኹም እዩ ስለዚ ንሰብ ከይረኣና እቲ እምነትና ዝጀመረ ከምኡውን ደምዳምያ ዝኾነ ክርስቶስ ጉያና እናጎያና ናብቲ ዝተዳለወና ሽልማት ዓስቢ ክንበፅሕ ጎይታ ፅቡቅ የብዝሐልና ምድርን ኣብኣ ዘለዉ ኩሉ ናብ መወዳእታ ኣብ ዝኸደሉ ግዜ ኣና እውን እቲ ጉያና ኣብኡ ጌርና ክርስቶስ ክገለፅ ከሎ ከዓ ፊት ንፊት ንኡ ርኢና ንዘለኣለም ሂወት ናብ ዝወስደና መንገዲ ምስኡ ኢድ ንኢድ ተተሓሒዝና ክንካይድ ወይታ ይርዳኣና ሰላም ግንዛ
Shabbat shalom.